triste pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada jueves, como cada semana a esta hora. Damos, ya saben, vida a este programa, a este Fío Aberto, programa de radio, no, que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordo, y es como siempre, os ointes de Radio Leiros, que a su disposición tenemos dos números de teléfono. Son o 981-631078-631078, teléfono directo da radio, ou tamén o 981-610000, por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. E comenzamos falando un día máis de talas, neste caso de destrozos nos camiños polas talas, non?
Sí, bueno, é un tema que habrá que estar continuamente sobre él. Para recordar ya aqueles veciños que tiñan montes, que deen todo o leito de telos, e de vender a madeira, pero para vender a madeira hai que axustarse á normativa municipal, non? Hai que respetar as normas municipales para as talas. As talas non se permiten a matarraxa, hai que preservar os árboles autóctonos, e despois hai que responder dos daños que se fagan, ora é o que quería falar, nos camiños públicos. En Iñás, en estos días, unha tala salvaje, cunha empresa desas que traen unhas maquinarias inmensas, donde xa limpian os árboles no monte, deixan toda a corteza, bueno, tremendo, pero donde fixeron un destrozo de balaos e de camiños, con surcos que casi chegan á cintura a unha persona. Uh-huh. Temos fotografías que mandaron veciños de Iñás denunciando estes feitos, non? Bueno, dicirlle ese tipo de empresas que, bueno, que van a encontrar a Orma do Zapato no Concello de Oleiros. De entrada xa se abriu un expediente, xa se mandou facer un estudio ali, unha valoración aos técnicos, e van a pagar todos os daños que están facendo, e, ademais, vamos a intentar que deixen de engañar aos veciños que lle compran a madeira, porque, bueno, compran a madeira, non lle dicen ao veciño que hai que ter licencia para tala, tiran pa diante, e ignoran totalmente o concello. No concello a lei está moi clara nese aspecto. En concellos onde non hai plan de urbanismo, a Xunta é que dá autorización das talas. En concellos que temos plan de urbanismo e que están ordenados, é o concello que dá as licencias das talas e que pon as condicións para esas licencias. Por tanto, que sepan que vamos a actuar contundentemente contra eles. E aqueles veciños que vendan a madeira, que por favor lle exijan a estes elementos que veñen a talas vandálicas, que sepan que calquer denuncia que ten, que haya, que se dirigiría contra eles, porque ao final, si non hai ningún documento que medie, ao final o autor é o veciño,
o dono do monte, claro,
o dueño do monte, ¿no? Por tanto, que tomen medidas que lles obliguen a asumir todos os daños que poidan crear ca súa maquinaria á hora de talar, ¿no?
A hora de conceder a licencia tamén se exixe, en este caso, un aval para
por sí, ejemplo, pero eso ten que correr, o que tramita, claro, a licencia é o que ten que correr. Por tanto, quen ten a obligación de tramitar a licencia, quen tala é o maderista. É o que ten que tramitar a licencia, non o veciño.
Sí. Uh-huh.
O veciño pode facelo, pero se o fai o veciño, o que está asumindo os daños que provoca o maderista. Sí. Por tanto, que lle exijan ao maderista que tramite todos os papeles para poder proceder a corta desa madeira.
Bueno, vamos con outro asunto. Onte houve un accidente de tráfico, un grave accidente de tráfico na Nacional 6, bueno, pois ademais das tráxicas consecuencias, en este caso do accidente, cunha víctima mortal, pois producíronse as consabidas conxestións no tráfico.
Pero fíjate que ayer había unha conxestión de tráfico, un accidente grave onde morre unha persona aí no Carballo. Debe perder o fío, algún mareo lle dou, porque se foi directamente contra o camión nun sitio que a velocidade tiña que ser moi corta, porque estaban falando dunha rotonda pequena que hai no Carballo, non? Antes do polígono industrial. E as colas foron tremendas, a xente chamaba, denunciaba, as colas chegaban a Guísamo, non é unha broma, as colas que se crearon, e o que algúns veciños denunciaban, outros que conocen a zona, pois o fixeron, había unha forma de evadirse desa cola. En concreto, na zona, na entrada a Vía Ártabra. Si ti entras na Vía Ártabra, tes unha cola tremenda, que non dá camiñado, entras pola Vía Ártabra e te metes ao centro de Oleiros e te vas por outras carreteras sin ningún problema. Pero que está claro que hai un descoñecemento moi grande para que vale a Vía Ártabra e moitos dos veciños que van ao polígono, porque moitos dos veciños da comarca que estaban na cola eran ciudadanos que están traballando nos polígonos industriales de Betanzos, de Bergondo, ¿no? Entre outros. Parece mentira que non sepan aínda as posibilidades que teñen que lles dá as comunicacións que se están facendo dentro do Concello de Oleiros, ¿no? Por tanto, simplemente era para recordarlle a aqueles que andan nos coches que sepa que cando hai un atasco dese tipo, que teñen unha salida.
Hai salidas en esa zona, claro, ¿no? En este caso a través da Nacional 6
entrando hacia Oleiros, Santa Cruz, hacia Oleiros, claro, ¿no?
Sí. Bueno, vamos con outro tema, vamos con ese proxecto de edificio multiusos en Bastiagueiro.
Sí, vamos a levar adiante a construción dese edificio que iba a realizarse hai moitos anos, hai máis de 20 anos, e que por culpa do que representaba aquí o PSOE, se impediu facer cando tiñamos axudas da Comunidade Europea.
Había financiamento en aquel momento, ¿no? Claro, sí.
E, por tanto, en aquel momento que se nos había quedado pequena a Escola de Música, foi cando Escola de Danza, foi cando decidimos facer a Escola de Danza no Alto de Perillo, ¿no? Pero despois de que este individuo, por chamarlle de algún modo, que representaba aquí ao Partido Socialista, boicoteara ese proxecto unha vez que estaba xa adxudicado. Se había feito un concurso, e logo de que estaba xa adxudicado, se había levado ao pleno, porque había facer unha modificación de créditos, etc., e impediuse por parte deste individuo político, e hubo que indemnizar en aquel entonces con 100 millóns de pesetas sin facerse obra. Para que vexan o que valen para... Decir, as maiorías valen para moito nos gobernos, non? A veces para facer malas cousas, pero non é o caso de Oleiros, non? O que non pode é bloquearse nin un país, nin un concello, non se pode, nin a comunidade autónoma, e menos, cada día aparecen máis deste tipo de políticos, non hai máis que ver para o Parlamento, a feira que está vendo aí, menos de temas importantes falase de todo, se insulta, pero se insulta en plan barrio bajero, en plan miserable, non? Teño unhas ansias de poder, hai unha casta nova de políticos impresentables, non? Que un non entende como pode algunha desas personas estar ao frente de algún organismo público, non? En comunidades autónomas ou en concellos. Hai unha casta que vai a... está pensando nada máis en como facerse rico, non? Ou facerse rica, sin máis, ou levamos comprobado tamén nas moitas denuncias que hai por todo o Estado español, e que a veces os tribunales funcionan e en outras non. Iso é o que os debe alentar para seguir falcatruando e roubando a máis cheas por todo o país, non? Pero bueno, eu espero, volvendo ao tema que nos traía ahora neste punto, que este proxecto que neste momento nos vamos a encargar, nos temos un pleno día 30, en ese pleno vai haber un modificado de créditos, ¿no? Como aquel que habíamos feito hai anos, que nos había aprobado esta obra en concreto, elevar adiante a construcción no ano que ven, ahora vamos a encargar o proxecto, e unha vez que o proxecto na man, vamos a sacar a licitación para que a obra se faga ao longo de todo o ano que ven, ¿no? Por tanto, unha obra necesaria para os moitos actos culturais que temos. Nos temos un edificio que o demera para 400 personas, pero que se nos queda pequeno para moitos actos culturales. E non só estou pensando nun edificio para actos culturales, sino un edificio tamén para actividades deportivas, porque non pode haber aquí un campeonato de baloncesto a nivel galego, a nivel nacional, porque non pode haber aquí un campeonato de fútbol sala. Bueno, quer decir que montos de deportes que se fan en interior e que nos necesitamos tamén en este aspecto un espacio para isto. Nos temos polideportivos, pero que son pequenos, que se fixeron en cada temos 5 que fan un uso moi grande para as actividades deportivas, pero queremos ter un marco que ronde pois os 2000 asientos e que valga para iso, pois para actividades culturales e para actividades deportivas e para espectáculos públicos, ¿no?
O sea, que a recuperación un pouco daquel proxecto, daquel antigo proxecto que se pretendía levar a cabo.
Aquel en concreto era unha escola de danza que levaba, despois xa fixemos a escola de danza aparte, levaba un auditorio, levaba salas de exposicións. Bueno, aquel era un proxecto, era moito máis que isto que estou falando agora, non? neste momento non necesitamos eso, necesitamos un espacio amplio para estas cousas que xa comentei e que non volvo a repetir.
Perfecto. Recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000. Falamos agora de actividades das casas da mocidade, que están tendo, bueno, pois, unha oferta de actividades moi interesante para os xóvenes, non? Que,
bueno, non
está se vendo incluso na rúa, por aí, parte das súas iniciativas.
Nos temos para os xóvenes sempre. Foi unha inquedanza do Goberno de Alternativa dos Veciños, foi montar infraestructuras para que os xóvenes tuveran lugares donde reunirse, donde facer actividades sociales, culturales, as casas do povo, no inicio, as decenas de instalacións deportivas que hai por todo o municipio, as actividades que se financian desde o Concello aos grupos culturales, deportivos, etc. En concreto, para os xóvenes, puxemos casas tamén para divertirse eles ao marxen de, sen que nadie tuvera que decirles como se teñen que facer, simplemente se dicía que non fixera mal uso das casas de préstamo, Bastigueiro, Echaverri, bueno, as que estábamos deixando e seguimos deixando, e que en este momento está un pouco paralizado polo tema da crisis. Pero temos outro tipo de casas que son as casas dos xóvenes, que tamén son para eles, para a diario, sin ter que pedir a concesión da casa,
sí, sino específicamente
a diario para... podes ir ali e facer unha actividade, verte con amigos, conversar, facer cursos, non? E se fan moitas actividades nestas. E bueno, pois, tomaron unha iniciativa moi bonita que veu na prensa, non? Donde están repartindo unhas pastillas, non con mensaxes, non? Por todos os locales comerciales do municipio, unha idea moi bonita, por certo, hai que felicitalos. Sempre se, xóvenes son o futuro, temos unhos xóvenes maravillosos, que temos que facilitarlles todos os medios posibles para que desenrolen a súa actividade, para que convivan, para que conversen, non? Para que fagan vida social. A min, cando a veces moita xente digo, no, que hai un grupo de xóvenes reunidos aquí no parque, non sei que, deixe os xóvenes reunidos no parque, non sei que, deixe os estar ali, que se reúnan, que falen, que conversen. É o sitio para que son os parques tamén, nada máis que para iso, non? Para a expansión, para o ocio, no, dos cidadáns. Pois nestas casas fan actividades moi boas, están funcionando tanto a que está en Santa Cruz, donde estaba o antigo consultorio médico, e tamén na das Pedras, non? Donde estaba
a sede de Protección Civil,
de Protección Civil, que antigamente foi escola, era a escola, desde a República, era a escola de Perillo e de Montrove, non? Íbamos nenos das dúas localidades. Por tanto, bueno, están facendo unhas actividades moi bonitas. Por certo, mañán teñen un concerto co grupo Ken ás 8 da tarde nas Pedras, non? Bueno, felicitar a estes xóvenes que están con estas iniciativas tan boas para eles e, como non, para o conxunto dos xóvenes que se queiran desplazar ali. Que os pais deixen ir aos xóvenes a estes lugares, ali hai un personal municipal para ver que non pase nada que non teña que ocurrir, non? Pero deixándolles a inspiración e facer as cousas aos rapaces, hai xogos de mesa, hai ordenadores, hai cursos de cociña, bueno, hai un montón,
sí,
de
actividades, ¿no? Sí, sí.
Por tanto, ojalá pois vaya moitos xóvenes estes centros e que se fagan un montón de actividades por eles.
E, bueno, os resultados a veces xa se ven aí, iniciativas, en este caso, deles mesmos, como foi ese reparto de píldoras, en fin, entre os comerciantes de Santa Cruz.
Que unha tuvo moi boa acollida, por cierto.
Sí, que tuvo unha excelente acollida. Esta semana tamén víamolo a vostede na apertura, na inauguración da exposición da Fundación Luis Seoane, da exposición de Moscosos, estivo vostede ali tamén, non?
Sí, na Coruña se abriu onte unha exposición ao público na Fundación Luis Seoane, non? Que eu lle invito, non, algún dirá, coño, como é teu primo, estás invitando. Sí, é meu primo, é fillo dun irmán de meu pai, non? O pai era de Elviña, a nai era de Oleiros, filla da Morena, e con 3 anos se marcharon para Nueva York, é dicir, cando tuvo os fillos, se marchou con 2 fillos para Nueva York. Meu primo ten agora 85 anos, por tanto, estamos falando de que hai 82 anos que se foron para Estados Unidos. E miña tía volveu para aquí con o seu marido, non? Con Cano, americano, le chamaban, E, bueno, pois pues estes dous fillos foron dous artistas tremendos. Un era un músico de jazz, ¿no? Un baixista moi moi bo, que morreu, e outro é o Cano, neste caso, Víctor Moscoso García, que, como digo, é un artista recoñecido, ten obras permanentes no Louvre de París, no MoMA de Nova York, na Biblioteca do Congreso de Estados Unidos, no Victoria Museum de Londres, quer dizer que é unha persona recoñecida como cartelista, non? Foi o que fixo na década dos 60-70 as carátulas dos grupos de rock máis importantes do mundo, non? En aquel momento, cando estamos falando da época hippie, ele tamén era algo hippie, non? Pero era un gran artista, é un gran artista, e bueno, pois hai unha exposición na Coruña, xa digo, na Fundación Leixiane, que é digna de ver, para ver que Oleiros dou artistas de fama mundial, non? Neste caso, bueno, pois, que satisfacción, primo meu, primo carnal meu, pero non ten nada que ver, non? Pero é unha mostra que eu recomendo que se vaya a ver para que vexan que artista había en esta persona, non?
Muy bien, pues bueno, con esto rematamos por esta semana. Como siempre, alcalde, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.